Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav na današnji praznik Gospodovega vnebohoda. Bomo v naslednjih minutah svetovalnico posvetili duhovnim temam in tule pri nas v studiju pozdravljam dva gosta. Z nami sta jezuit pater dr. Ivan Platovnjak in pa urednik, sourednik revije Božje okolje Marjan Pogačnik. Lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Z nami nadaljavo pa je sourednica te revije Darja Šneberger Brežnik. Lep pozdrav, Darja, se slišimo?
Ja, se slišimo, pozdravljam, Blaž.
No, naj popravim, odgovorna urednica revije Božje okolje Darja in pa sourednik Marjan Pogačnik. Torej, danes bomo govorili tako o temi, ki jo prinaša ta zadnja številka, ki je med drugim tudi nekako vsebinsko in tudi grafično osvežena, in pa o sporočilu današnjega praznika. Oboje bomo povezali s kanjem miru in v nebohod in zato morda, pater Ivan, za vas najprej vprašanje, kakšno sporočilo ima pravzaprav ta praznik za današnjega človeka, morda za današnjega človeka v tej situaciji, ko smo se znašli v pandemiji, ko se je marsikdo tudi osebno znašel v stiski, strahu in negotovosti.
Današnji praznik je res čudovit praznik, ker bi lahko rekli, da je praznik začetka življenja na nov način za Jezusom Kristusom. Ko Jezus Kristus ni bil več na tak način fizično navzoč med apostoli in takratnimi učenci in je rekel, dobro je, da jaz grem od vas, kaj ti poslala bom duha, tolažnika, ki vas bo spominjal in učil. In v njem pravzaprav, v duhu, je on na nov način z nami navzoč. Tako je po eni strani eno nasprotje v tem prazniku vidimo, da Jezus odhaja k očetu, pa hkrati, ko gre, on pravi, jaz bom z vami do konca sveta. Se pravi, da on sedaj na ta nov način po svetem duhu navzoč med nami, da lahko mi na ta nov način zaživimo vse posod, kjer smo v njem in z njim. Da živimo to življenje v duhu, to življenje z njim v tej njegovi stalni navzočnosti v nas in med nami in po njem tudi navzočnosti očeta, ki je v nas in po njem z nami. In hkrati pa je ena čudovita radost tudi v nas ob tem prazniku, da je Jezus kot pravi človek sprejet v življenje Trojice, da je v Bogu že navzoča naša človeška narava, da smo mi že v Bogu, v tem objemu ljubezni med očetom in sinom, svetim duhom, da mi že živimo kot ljudje v Kristusu, to, kar bomo potem polnosti deležni po smrti in v večnem stajenju, ampak že zdaj lahko okušamo to veselje, da mi smo tisti, ki smemo in zmoremo po Kristusu že biti čisto z Bogom.
To je teološka razlaga, razlaga tudi v veri. Na nek način pa, kot pravite, neko protislovje, ki ga je morda sodobnemu človeku, morda tudi je bilo v preteklosti tako kar težko razumeti. Predvsem danes, ko smo tako zazrti v tisto, kar vidimo, kar lahko otipamo in smo v tem trenutku, razumeti, da hkrati tudi bivamo v tem duhovnem, presežnem smislu.
Ja, prav to. Ne? In tukaj je ta koronavirus, ne? In ta epidemija in te karantene in vse to, ki so nas nekako zaprle v določene prostore in nas prav ta pogled v veri, ta pogled na Jezusa Kristusa tudi v tem prazniku nebohoda, da je pri očetu in hkrati pripravljen na binkošti, da je po svetem duhu on z nami, da daje duha, je to, kar nas osobaja, ne? Da smo mi po eni strani ločeni, ampak smo v tej veri, v duhu pravzaprav med seboj povezani in da smo včasih lahko fizično skupaj, pa smo pravzaprav lahko še bolj daleč, ko smo narazen, ker nismo zmožni vstopiti v to resnično navzočnost drug z drugim, v te globine navzočnosti, te globine povezanosti. In po eni strani včasih srečem, smo imeli možnost samo sprejeti duhovno obhajilo. Ampak lahko pa mi smo pri maši, sprejmemo fizično obhajilo, pa ga duhovno, v duhu, v globini resničnosti, kar je obhajilo, kar je, da se mi on sam daje, v tem smo pa lahko stran. In smo lahko še časi bolj daleč, kako smo pa bili, ko smo se sedaj res v veri pripravili in veri sprejeli Kristusa, ki je resnično tukaj navzoč in se mi daje, povsem, kar je.
No, sej iz teh vaših besed, pater Ivan, lahko že kar razberemo tudi vsaj delčke odgovorov na naslednje vprašanje, pa vendarle. Govorimo o duhovnosti v današnjem času, zato morda vprašanje tudi za Darjo in Marjana. Kaj za vaju osebno je duhovnost, kako jo razumete in zakaj jo sploh potrebujemo? Morda najprej Darja Schneeberger-Brežnik.
Ja, jaz se strinjam s patrom Ivanom, lepo povedano. Duhovnost, to tudi jaz dojemam kot eno čist konkretno življenje s Svetim Duhom. Sveti Duh je tisti, ki nam je tukaj na zemlji najbližji, ki je skozi z nami, ki z njim doživljamo vse svoje zgodbe, ali kot mama, oči, ali kot nekdo, ki je posvečen, nekdo, ki živi samsko, ločeno, vdovsko življenje, kakršno koli. Vse te naše vsakdane, vse te naše razdrte ali pa lepe vsakdane vstopa vedno Sveti Duh. In duhovnost je namenjena zgolj temu, da nam pomaga, da živimo z njim bolj povezan in da smo zato povezan tudi bolj z drug z drugim.
In še Marjan Pogačnik, torej duhovnost in zakaj jo sploh potrebujemo tudi danes?
Mislim, da duhovnost potrebujemo zato, ker potrebujemo Boga. Boga, ki je pravzaprav naš izvir, ne? In če, oziroma veja, na kateri smo, ne? Ker če hočemo živeti brez Boga, je tako, kot bi si sebi odrezali vejo, bi pozabili na vse tisto, kar nam je dano, kar nam on podarja. In duhovnost se mi zdi, da je vse, kar me obrača k Bogu, me nanj spominja, mi pomaga, da ga imam rad. Ne, Sveta Terezija je rekla, molitev je dviganje duše k Bogu. Jaz pa ne bi pa ločeval tukaj zdaj, da je duhovnost je samo tisto, kar ko molim molitve ali pa ko sem v cerkvi. Duhovno je lahko vsaka stvar, ki jo počnem. Ne. Če uživam hrano, če se gibljam, če delam v službi, se pogovarjam, ampak to počnem v enem pogledu, v enem doživljanju, da je Bog z mano pri vsem tem, vse to je potem lahko tudi duhovno.
Se pravi, lahko živim duhovnost tudi sredi preizkušenj, sredi krize. Dar je morda vprašanje, zakaj Bog pošilja krize? To je tako staro vprašanje in vedno znova iščemo odgovore nanj. Zakaj jih ne prepreči?
Ja, to je res eno najtežjih vprašanj. Do smrti bomo verjetno iskali odgovor nanj. Zdaj, v stari zavezi lahko recimo vidimo, da so se judje ob vsaki taki krizi, judovsko ljudstvo, je doletelo veliko kriz, veliko preizkušenj. Oni so se vedno zamislili, so se vprašali, so reflektirali, kaj je narobe, kaj delamo narobe in so potem začeli iskati Boga. Zopet so se vrnili k Bogu, zopet so začeli delati neko pokoro, šli te korake nazaj. Mislim, da mi zdaj ta sedanji čas mnogi doživljamo kot pokoro, še posebej tisti, ki so posebej prizadeti v tej situaciji, to so starejši, kronični bolniki, oni morajo zdaj živeti še z mnogo več omejitvami. V takih težkih situacijah se mi zdi, da je najboljše, da se z vsemi močmi primemo Božje besede, da poiščemo smisel, pa da ohranimo upanje v tem, da je Bog dober, da vse stvari obrne v dobro, da zdo ni nekaj, kar bi Bog želel. Bog ne želi pandemije za nas. Da pa včasih tudi dopusti neko preizkušnjo, da mi zrastemo. V Božjem okolju smo imeli zdaj povzeto eno zanimivo predavanje nemškega teologa Johannesa Hartla. To je poročen človek, oče 4 otrok, z ženo vodita center duhovnih vaj v Nemčiji. In njegova misel je, da Bog dopusti neko preizkušnjo, neko krizo, zato da mi ob nej zrastemo. Recimo v apostolskih delih na začetku piše, da so kristijani, prvi kristijani najprej v Jeruzalemu super uspevali. Skupno se je šela, mnogi so se jim pridružili, vse je bilo zgodba uspeha. Potem pa je kar naenkrat prišlo eno obdobje, ko so jih začeli preganjati in večina kristijanov je mogla zbežati iz Jeruzalema. In ko so pobegali, so pač se naselili na enih drugih krajih in so tam nastajale neke nove skupnosti. To je bil en tak božji signal, ta preizkušnja, ena božja spodbuda in dejansko je Bog dopustil to situacijo, da se je takrat evangelij razširil izven Jeruzalema in na drug način. So tudi druge zgodbe v Svetem pismu, recimo Jožefova zgodba, kako je Bog po Jožefu rešil celo izraelsko ljudstvo, da ni umrlo od lakote, čeprav je bila to za Jožefa huda preizkušnja, izgnanstvo v Egipt. Več takih primerov je in Hartel recimo pravi dobesedno, če bi nas Bog obvaroval predvsem hudim, ne bi mogli napredovati, ne bi mogli zrasti. Ostali bi mehni, nedorasli in ne bi uporabili vseh svojih darov. In to velja tako za nas posameznike, kot tudi za družbo in cerkev. Sicer to vprašanje s tem ni odgovorjeno, mislim, da ga bomo razrešili šele, ko bomo mi doživeli svoj vnebohod.
Ja, to je tako, kot bi rekli, zakaj trpimo. Ne? Bog torej dopušča, ne pa povzroča. Morda še vaš pogled, pater Ivan, tudi v povezavi s tistim prejšnjim vprašanjem, kaj je za vas duhovnost. Verjetno se da tu najti povezavo.
Ja, duhovnost je, kot podoj papež Frančišek pravi, preprosto živeti našo vero v vseh razsežnostih. Je živeti ta odnos z Jezusom Kristusom, Svetem Duhu, v te pogledu na očeta in njegovo ljubezen, na njegovo dobroto, na to, da on daje vse, da bi lahko mi živeli in daje vsemu, da lahko mi živimo in da postajamo tudi mi, kakor on, usmiljeni, dobrotljivi, postanemo z njim sodarovalci, je to tisto, kako lahko šele v tem pogledu te ljubezni razumemo tudi te preizkušnje, zavesti, da ni nas Bog zapustil, ampak da je to, da doživljamo, kakor je doživljal Jezus Getsemani, moj Bog, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne tvoja, moja volja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Ne? Da pred preizkušnjo jaz se ustrašimo, pred zlom se ustrašimo in bi se ga radi izognili, ampak Oče nas vabi, ja, pojdi skozi to, ne? Sooči se tudi s tem in verjami, da sem jaz s teboj. In da verjemi, da je to, če boš stajal v ljubezni, dobroti, usmiljen, odpuščanju, bo to zmagalo in boš v tem se vstal v tisto novo življenje, boš stal v tistim novim pogledom na življenje, ker boš vedel, da je edino tisto, kar ostane in je večno, je dobrota, je ljubezen, je zvestoba te moji ljubezni, te ljubezni, iz katere živi in zmore živeti v svet in vsak človek.
To bi se lahko navezali tudi na današnji praznik, ko so učenci gledali Jezusa, kako je šel v nebo. Ne vemo, kaj vse so doživljali, piše, da nekateri so tudi dvomili, ampak gotovo je bila ta napetost prisotna po neki, na nek način, neko začunjenje, stremljenje, ampak po drugi strani Gospod odhaja, ne, ne bo ga več z nami odhaja. Ne. Tukaj je težko najti eno tako sporednico z nekim mirom, pa vendarle je tudi prišel po Svetem Duhu.
Ja, in je tukaj kot tisti angeli, pa zopet ne se zazirajte gor, ne, ampak glejte, on bo tako, kot je odšel, bo prišel. Ne, kot zdaj niste videli, da je odšel, tako resici, kot ga ves teh 40 dni so ga videli in ga niso videli, pa je bil navzoč po enem človeku, po drugem človeku in tako naprej. Ne, ni bil čisto tak, kot je bil prej. To pravzaprav, da se nam odprejo oči, da vidimo, kako nas on spremlja, kako je z nami, ne? Da na nov način odkrivamo te dotike njegove nežnosti, te dotike njegove pozornosti do nas, te dotike, kako preko vsega, kar je, kot je rekel prej Marjan, tudi, ne? Tudi preko hrane, tudi preko vsega vsakdanjega življenja, mi je dano, da živim, mi je dano, ker vsemu temu on daje, Bog Oče, da je meni v korist, da je meni to, da lahko živim, da bi lahko jaz potem postajal tudi dar za druge. Nekako je vse stvarstvo, vse ljudje, jaz sem na nek način mi dar, da lahko jaz živim in v resnici Bog daje vsem tem, da so meni v dar v možnost življenja, da bi tudi jaz postajal drugim tisti, ki jim pomagam živeti. Ne.
Zato je potrebno pogledati z duhovnimi očmi, ja. Ker učenci so imeli le lažje delo, ker je bil z njimi, so ga poznali, so ga videli, ne, čeprav je potem odšel. Ne, mi pa to vse doživljamo v veri.
Čeprav tudi se mi zdi, da pozabljamo, kako je bilo apostolom nekaj najtežje prepoznati v Jezusu Kristusu pravem človeku Boga, ker je v resnici judje, ne, niso mogli niti Boga si predstavljati, niti njegovo ime izgovarjati in zdaj bi bil tu on, ta človek, resnično pravi Bog. To si mi sploh ne moramo predstavljati, to je nekaj revolucionarnega, ne, tisti, ki je bil čisto pravoveren jud, ga ni mogel sprijeti. In je bilo to največje bogokletje reči, ja, jaz sem Božji sin, jaz sem tudi pravi Bog. Ne? In tudi to, da je sprejemal grešnike, da se je družil nečistimi, da ni nikogar izključil, da je v resnici živel to, kar je rekel, ne, glejte, Bog, moj, naš oče je kako sonce, ne, ali je, on daje soncu, da si je nad vsemi, dobrim pravičnim, in se nobenega ne izključuje. Ne? In to sprejeti, to nov način življenja, to Božje kraljestvo, ki ga on prinaša, te blagre in verjeti v to resničnost, ne, to ni bilo enostavno. Ne, to je v resnici bil čudež duha, da so lahko potem vstopili v to resničnost in da je ta duh jih počasi učil in odkrival in jim pomagal, da je tudi potem smo kristjani zaživeli počasi to resničnost življenja z Bogom. Ne, in smo vedno v nevarnosti, da se zgubimo, ne, da postanemo malo poganski, ne tisto, kar je prinesel Jezus Kristus.
Ja, še danes je tako, ne, in tudi danes duh prihaja in pomaga, ker vemo, da je tudi danes težko sprejeti marsikomu to, da je Bog tudi človek, ne, in da takšna veličina, ki nas vsem presega, se konec koncev, kot pravite, družila z najbolj tistimi obrobnimi in rodila v takšnih razmerah, kakršnih se je. Nič ena, 512, 10, nič, nič, spremljate duhovno svetovalnico. Danes so z nami jezuit pater Ivan Pletonjak ter urednika revije Božje okolje, Marjan Pogačnik in Darja Šneberger Brežnik. Lahko se pridružite tudi sami s kakšnim vprašanjem ali komentarjem. Zdaj v drugem delu oddaje morda gremo k temu iskanju notranjega miru, ki je tudi nekako povezan z vsebino današnjega praznika. Marjan, kako iskati notranji mir v času krize? Danes lahko o tej krizi res govorimo kot nekem svetovnem pojavu, hkrati pa tudi kot osebni krizi, v kateri se znajde vsak posameznik. Že tako ali tako razmere pa k temu še dodatno prispevajo. Kako zaupati? Katere so ovire na tej poti iskanja?
Pri odgovoru na to vprašanje si bom pomagal z Žakom Filipom, s katerim smo v tej prvi prenovljeni številki Božjega okolja naredili intervju. Žak Filip je francoski pater, tudi pisec duhovnih knjig. V slovenščini imamo knjigo Išči mir in mu sledi, eno izmed njih. On je tudi vodil duhovne vaje lani avgusta v Kančevcih. Sem ga spoznal kot prijetnega, globokega in tudi dobrodušnega moža.
In mirnega.
Tudi. No, in na vprašanje, mislim, morda najprej to, no, kako pomembno je, da imamo mir. In to vprašanje je še toliko bolj na mesto v teh časih zahtevnih, ki jih zdaj živimo. Ker če smo brez miru, na nek način izgubimo notranjo moč. Izgubimo tudi to moč, da bi drugim prisluhnili, da bi jih imeli radi. In pater Filip omenja ruskega svetnika Sarovskega, Serafima Sarovskega, ki pravi, o svoji notranji mir in tisoči okoli tebe bodo ob tebi našli rešitev. Ne? To pove, kako da takrat, ko smo v Božjem miru, je, lahko naredimo več dobrega. In ko pa smo nemirni in v skrbeh, druge teže sprejemamo in razumemo. No, pater Filip daje tukaj nekaj nasvetov, kako priti do tega notranjega miru. Jaz sem jih zdaj tukaj poskušal te njegove nasvete iz te vsega, kar je povedal v intervjuju za Božje okolje, nekako zbrati.
Predvidevam, da niso to neki instant ukrepi oziroma
ne.
Neka navodila, ki bi jim sledili in bi avtomatično mi
ne,
prišel.
To ne, to v duhovnosti ni instant rešitev. Prvi nasvet oziroma prva pot, ki jo ponuja, je vera. V težkih, zapletenih okoliščinah lahko naše srce ostane v miru, ker je v njem globoka, trdna vera. In mir je v našem srcu zaradi bližine Boga. Pot, kako priti do miru, je seveda molitev, je oseben čas, ki ga namenjamo Bogu, pogovoru z njim. Pa, pomembno je, da smo pri tem zvesti, da ustrajamo. In pater Filip pravi, ja, da brez molitve ne moremo najti globokega miru, zato ker je pravi mir nekaj, kar ne moremo sami ustvariti. Lahko nam ga samo Jezus podari. Lahko se dogaja, da smo psihično prestrašeni, da psihično sicer miru toliko ne čutimo, ampak kljub temu pravi pater Filip, da je v nas en prostor, ki je trden, ki je več kot samo to naše psihično počutje. Nekateri recimo občutijo tesnobo, trpijo, ampak je kljub temu v njih en drugačen mir, duhoven mir, ker svoje stanje sprejemajo, ker zaupajo v Boga in ker se izročajo v njegove roke. Se pravi, da je sprejemanje svoje situacije, zaupanje in izročenje, so to tiste stvari, ki nas vodijo k miru. Zdaj, ko rečemo zaupati Bogu, ne, to ne pomeni, da zdaj pa svojo odgovornost damo na stran. Ne, to pomeni tudi, da sami sprejmemo odgovornost, da naredimo tisto, kar lahko, kar je odvisno od nas, druge stvari mu pa Bogu prepustimo. Ne, in potem, ko na tak način se izročimo, potem nam bo podarjen mir.
Torej neko razločevanje tule, morda v duhu svetega Ignacija, kaj je tisto, kar je naše, kar lahko storimo, kaj pa ne in kaj je, kje lahko pravzaprav res zaupamo, ki moramo zaupati.
Tako.
Ja, zdaj le imamo nekaj telefonskih klicev, morda vprašanje, ki ga je postavil poslušalec, poslušalka, ne vem točno, prek telefona. Pravi, vemo, kako sprejemajo trpljenje tisti, ki verujejo v Boga. Kako pa sprejemajo trpljenje tisti, ki Boga ne poznajo ali ga celo zavračajo? Verjetno vprašanje za tiste, ki jih ni tu, pa vendarle, pater Ivan, mogoče iz vaših izkušenj ali iz duhovnih pogovorov, kakšna smer razmišljanja?
Trpljenje sprejeti ni enostavno nevirnemu in ne nevirnemu. In včasih celo se najde kakšen tudi nevirn, nažalost nimam toliko stika tudi z njimi kot takimi, ne, imam večkrat z iskalcemi, ki iščejo pravzaprav Boga.
In ne, ker zavračajo.
Ki ga popolnoma zavračajo, pa tako, ampak nekje tisto, da preprosto tudi nevirni tudi sprejme to, ko upa sprejeti to, da ni to eno samo zlo, ampak da to nima tudi nekaj dokončne besede, to, kar doživlja, potem lahko nekje v notranjem miru zaživi. Ne? Tudi kot je rekel prej Marjan, ne? Kako ta pater Filipo govori o tem sprejeti situacijo, ne? Ne vidi to kot neko čisto zlo, ne? Ampak videti preko. Ne? Problem je tudi včasih nam, kristjanom, pravzaprav videti preko. Ne? In se odpoveda tem svojim mislim oziroma mislim hudega duha, ki vidi, ki nam govori, da če mi trpimo, potem tukaj ne more to potrjevati resnico, da je Bog ljubezen, da je Bog dobrota, da nam želi dobro. Ne? In tukaj je ta prevara. Ne? Jezus pa nam razodeva skozi svoje trpljenje, smrt in vstajenje, da pravzaprav sredi trpljenja je tudi Bog navzoč in da tudi Bog preko trpljenja vodi v tisto novo življenje. Da vodi, v resnici, ne vodi v smrt, ampak vodi v polno življenje. In kako pravzaprav tisto, ko pravi Jezus, kdor hoče biti moj učenec, naj se odpove samo v sebi, same svoj križ na svoje rame in hodi za menoj. Pomeni, odpoveda se tem lastnim interpretacijam in interpretacijam hudega duha, ki nam hoče prikazati Boga, ki nam ne želi dobro, ki ni ljubeči oč, usmiljeni oče. Vzeti ta križ, to življenje, ki je zdaj ta situacija nase in se zazreti v Kristusa. Se zazreti v njega, ki je v tisti največji zavrženosti, ne, ko je tudi na križu rekel, moj Bog, zakaj si me zapustil? Hkrati ostal v zaupanju z očetom in verjel, da ga ni zapustil in na koncu izročil svojega duha njemu in se prepustil njemu. In to je tisto nekako, pravzaprav vstopiti v tisto Božje, to dobroto ali pa nevjerni v tem smislu, ko upajo vred, da je tudi za vsem nekaj dobrega. Ne?
Torej lahko morda, če pa vzamem, pa poiščem, skušam poiskati odgovor, verjetno neverujoče ali pa tisti, ki ne sprejemajo te razlage, je tudi ne poznajo v taki razsežnosti, kot ste jo zdaj nakazali, se pravi, imajo nek svoj zaključek.
Ja, hkrati pa v resnici tudi duhovnost, pa krščanska duhovnost, je tista, ki mi skuša dati odgovor na ta največja vprašanja. In tukaj se moram učiti in mi Sveti Duh pomaga, da najdem odgovor, hkrati pa tudi, da tudi nevjernemu lahko rečem, glej, jaz najdem odgovor v tem najdem tudi smisel vsega tega v tem nesmislu. Ne? In potem lahko on začne iskati tudi odgovor na te poti.
V popolni svobodi.
Ne? Ja, popolni tako. Svobodi, ja.
Marjan?
Ja, se tudi jaz tako vidim kot pater Ivan. Bistveno je to, da se zavedam, da je Bog z mano v tej moji preizkušnji in zagotovo mi tudi pomaga v tej preizkušnji. Ne, lahko računam nanj.
Tako, zdaj smo že tik pred sklepom oddaje, veliko zanimivih stvari smo slišali, veliko zanimivega pa lahko, spoštovani poslušalci, tudi na to temo preberete v zadnji številki revije Božje okolje, ki je po skoraj 20 letih zdaj doživela vsebinsko razširitev in tudi oblikovno prenovo. Pa bi prosil za zaključek morda najprej Darjo, da na kratko predstavi te novosti oziroma to osvežitev tako Božjega okolja kot tudi priloge Alfa in Omega.
Ja, Božje okolje je zdaj res oblikovno prenovljeno. Oblikovalka je dala velik inputa, velik svojega dela, da je revija bolj postala revijalna. Nov je tudi logotip revije BO in sicer tak polni B, ki predstavlja Boga, ki je popoln in potem je nedokončani O, ki predstavlja nas, ki smo še v izdelavi, to se pravi okolje, ki ga še izdeluje Sveti Duh. Mi se v reviji zelo trudimo, da prinašamo v svet zgodbe o tem, kako v življenjih različnih ljudi deluje Sveti Duh, tako, da ljudje odpuščajo, da se spreobračajo, da živijo drug z drugim v različnih situacijah. Naša posebnost mogoče so tematski deli. Prvi del revije je vedno tematski, kjer obdelamo neko duhovno ali pač psihološko ali družbeno temo. Zelo recimo so brane bile teme o zvestobi, o odpuščanju, stvari, ki se dotikajo življenj nas vseh. Potem zdaj na novo bomo imeli 3 nove stalne kolumniste, smo zelo veseli, da bo z nami sodelovala Milada Kalezič, pa duhovnik Simon Potnik, pa mamica Mica Škobrne. Imeli bomo tudi v vsaki številki po novem intervju s nekom, ki pač z nami deli naše življenjske poti, pa ni nujno kristjan, je pa odprt za duhovno. V tej številki je bila to pisateljica Cvetka Sokolov. Imeli bomo tudi rubriko o Svetem pismu, jo bo urejala sestra Snežna Večko in o neznani molitvi Oče naš bomo spoznavali z upokojenim nadškofom Marjanom Turanškom. Kar se tiče pa priloge, mi smo si dolg časa zelo prizadevali oziroma že zdaj našo revijo berejo tudi tisti, ki še duhovno iščejo, iskalci, če lahko tako rečem. In zelo dolgo smo se v uredništvu pogovarjali, kako bi jim še bolj približali revijo in smo se odločili, da bomo zdaj naši reviji dvakrat letno priložili prilogo Alfa in Omega. V njej bomo pisali bolj o abecedi krščanstva, o Jezusu na en tak bolj zanimiv, nekonvencionalen način. Odpirali bomo tudi taka težja vprašanja, kot je recimo vprašanje zla, pa pogovarjali se bomo s ljudmi, ki so duhovno odprti oziroma, ki so kristjani in želijo spregovoriti o svoji veri. V tej številki je bila to Ana Soklič, tako da ta revija, mislim, te priloge smo res v uredništvu zelo veseli in upam, da jo bodo tudi bralci.
Ja, jaz tudi upam in še Marjan, pogled na prenovo, na kratko.
No, ko imaš, ko 20 let nosiš eno obleko,
je čas, da jo zamenjaš.
Se zelo razveseliš, ko to obleko, ko zamenjaš. Ja. V bistvu, Božje okolje je oblikovno zdaj prenovljeno. In je res lepa nova obleka, vsebina pa podobna kot prej, oziroma še poglobljena in razširjena. Ja, res poskušamo govoriti iz življenja, ne duhovnost ni nekaj zaprašenega ali pa starega, ampak je to, kar živimo tukaj in zdaj in na vse te situacije različne skušamo pogledati z vidika Božje bližine, naklonjene Božje bližine.
Vsekakor priporočamo branje, za zaključek pa čisto na kratko bom prosil, čeprav vem, da je to zelo težko, pater Ivan, še eno vprašanje je prišlo, gotovo je, bi našli tudi razmišljanje na to vprašanje, v kateri od številk ali pa morda ideja za kakšno prihodnjo temo, postavila ga je poslušalka in sicer je pravi tako, zakaj za grehe svojih staršev trpijo njihovi otroci. Dolgo obsežno vprašanje, na kratko verjetno težko, kaj pater Ivan?
Ja, to je res tako težko vprašanje, yeah. Ampak v drugi strani pa je potrebno tudi gledati v luči Svetega pisma, tudi ko srečajo tistega sleporojenega in apostoli tudi rečejo, za kakve grehe pa zdaj on trpi. Ne? Pa pravi Jezus, da se bo razodela Božja slava, da se odela Božja ljubezen. Ne? Da je tudi tukaj, ne, da odkrijemo, kako tudi Bog preko grehov želi razodeti svoje neizmerno Božje usmerje, ko mu te grehe izročimo. In tudi to, da kot otroci, ja, ne smemo tudi gledati vse, kaj so krivi starši, ampak tudi kako bomo mi na vse to odgovorili in koliko bomo dopustili, da Bog lahko vstopa v naše življenje in preobraža to, kar se je zgodilo in nam odkriva svoje zastonsko Božje ljubezen, svoje očetovstvo, ki je veliko večje in globje, kako tudi vsako zemeljsko očetovstvo in ki odkriva tiste najglobje korenine, katero lahko šele odkrijem, kdo sem jaz in v čem je vrednost, dragocenost mojene kot Božje podobe, kot Božjega ljubljenega otroka, pa karkoli se je zgodilo v mojem življenju.
Torej, hvala lepa za ta zgoščen odgovor. Na kratko bi lahko rekli, dopustimo, da deluje Božja milost in se ne ukvarjamo torej toliko s tem, kar naj bi bila naša usoda, če bi tako lahko rekli. Najlepša hvala vsem trem, Darja Brežnik-Šneberger, Marjan Pogačnik in pater Ivan Platovnjak, danes na praznik Gospodovega vnebohoda, za sodelovanje v naši svetovalnici in hkrati tudi seveda povabilu k branju te revije, ki lahko pomaga prav pri iskanju notranjega miru v tem času. Hvala lepa iskreno vsem trem.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Srečno.
Ja, srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.